Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza arasaba ababura amatari b'intara zihanura urubibi n'u Rwanda kuryamira amajanja.
Nchwari umu kuri gihugu ahantu babura amatari cyane cyane abari ku mbibe duhana n'u Rwanda kwikanura kutambara na mukeba nta kubiturugohe ibisigaye navyo bikazokugwa riciye mu by'imigenderanire.
Uwo ni Jean-Claude Karegwa, umuvugizi wa Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi. Inyuma y'inama umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye n'abarongoye intara mu ntara ya Murambya, naho Perezida Museveni yishuye ikete ya mugenzi wiwe w'u Burundi Pierre Nkurunziza.
I New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko mu kanya gashize gato cyane rumaze gukatira Michael Cohen wabaye umunyamategeko wa Perezida Trump igihe kirekire imyaka 12, rumaze rero kumuha igifungo cy'imyaka 3.
Umuntu yitwaje ikigwanisho yishe abantu 3 akomeretsa abandi 13 mu gihugu cy'u Bufaransa ariko arahigwa. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka rero mu kanya gatoyi mu gume hafi y'amaradiyo yanyu.
Nkuko rero twari tumaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, hano mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rumaze gukatira Michael Cohen wabaye umunyamategeko wihariye wa Perezida Donald Trump imyaka 12, igihano cyo gufungwa imyaka 3. Cohen yemeye ibyaha ashinjwa birimo kubeshya mu by'imisoro yatangaga muri leta no kubeshya nkana Inteko Ishinga Amategeko ku birebana n'umushinga Trump yigeze kugira wo kubaka umuturirwa muremure cyane i Moscow mu Burusiya. Yemeye kandi icyaha cyo guha amadolari $280,000 abagore babiri bavuga ko babaye amahabara ya Perezida Trump ataratorwa. Ubushinjacyaha bwemeza ko yabikoze yabitegetswe na Trump mu gihe yiyamamazaga kandi byari binyuranyije n'amategeko agenga amatora.
Naho mu Bufaransa, igikorwa cyo guhiga umuntu yitwaje ikigwanisho yishe abantu 3 akomeretsa abandi 13 kirabandanya. Abo bantu biciwe mu gitero cyagizwe ku muhingamo ku munsi wa kabiri mu kibanza kigurishirizwamo ibintu bijanye n'umunsi mukuru wa Noel hagati mu gisagara cha Strasbourg. Abategetsi b'igihugu cy'u Bufaransa barungitse uno munsi wa gatatu abapolisi amajana n'amajana muri icyo gisagara cha Strasbourg. Bavuga ko izina ryo muntu yikekwa w'imyaka 29 ari Sherif Chekat. Bamenyesha ko yari ku rutonde rw'abikekwa ko ari intagondwa. Imvo zatumye agira igitero cyo ku munsi wa kabiri ntizizwi. Abategetsi b'igihugu cy'u Bufaransa bongereje bikomeye umutekano cyane ku mbibe no mu bibanza bigurishirizwamo ibintu bijanye n'umunsi mukuru wa Noel. Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yagirishije inama yihutigwa mu biro vyiwe ku mugwa mukuru Paris. Iyo nama yarigenewe kuganira intambwe zimaze gushikwako ku bijanye n'itohoza hamwe n'izindi ngingo zerekeye umutekano.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu vewa.com nawe mujyeyo mukurikira aya makuru ko turimo tuyabagezaho. Mu Bwongereza, Inteko Ishinga Amategeko irateganya gutora uyu munsi kugira ngo ikure icyizere kuri Minisitiri w'Intebe Theresa May. Yego niramuka yegukanya amajwi y'ubwiganze, May agomba kwegura ku mirimo ye, naho oya nitsinda ntarindi tora ryo kumwambura icyizere rishoboka mu gihe cy'umwaka nk'uko amategeko agenga imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubwongereza abiteganya. Iri tora riturutse ku mushinga wa Brexit, amasezerano yo kuva mu muryango w'Uburayi bwiyunze. Inteko Ishinga Amategeko yagombaga gutora ikayemeza cyangwa ikayanga ejo bundi kuwa mbere, ariko Theresa May afata icyemezo cyo gusubika iri tora ryo kuri uyu mushinga w'amasezerano ya Brexit.
Tuze muri Afrika, aho Patrice Edouard Ngaisona yahoze ayoboye abagwanyi b'abakristo bazwi ku izina rya Antibalaka muri Repubulika ya Central Africa yahagaritswe uno munsi wa gatatu mu gihugu cy'u Bufaransa. Yahagaritswe hisunzwe umutahe washikirijwe na sentare mpuzamakungu mpana vyaha ku vyaha bityoza agateka ka muntu n'ivyaha vyo mu ngwano, harimwo kugandagura no gufata abantu bunyamaswa yagirizwe. Ntabirengaho sentare mpuzamakungu mpana vyaha yashikirije ku ihagarikwa rya Patrice Edouard Ngaisona canke ico yariko akora mu gihugu cy'u Bufaransa. bitegekanijwe ko arungikwa mu kibanza cyo gupfungirwamo cyo muri sentare mpuzamakungu mpana vya mu gisagara ca Lae. Ivyo ni nyuma yuko abategetsi b'u Fransa baheraheje ibintu byose bijanye n'amategeko mu itangazo sentare mpuzamakungu mpana vyaha yamenyesheje ko Patrice Edouard Ngaissona yari umuyobozi mukuru w'umugwi ugizwe hanini n'abagwanyi b'abakristo uzwi ku izina rya Antibalaka. Umugwi wagirijwe gutoteza abayisilamu mu gutana mu mitwe kwabaye mu mwaka w'2013 igihe abagwanyi ubutegetsi bagizwe hanini n'abayisilamu bo mu mugwi Seleka bafata ubutegetsi ku mwa mukuru wa Repubulika ya Centrafrique Bangui. Patrice Edouard Ngaissona yari ayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Repubulika ya Centrafrique. Leta y'igihugu cya Tanzania yagiranye n'umunsi wa gatatu amasezerano n'amasosiyete abiri yo mu gihugu cya Misiri y'imiliyaridi zitatu z'amadolari agenewe kubaka urugomero rw'umuyagankuba mu kibanza cya Parke gikingiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero ubumenyi n'imico UNESCO. Perezida wa Tanzania John Magufuli n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Misiri Mustafa Madbuli bahagarikiye itegwa ry'igikumu kuri ayo masezerano. Amasosiyete y'igihugu cya Misiri azokubaka urwo rugomero ni Arab Contractors na LSWD Electric. Abaharanira ibidukikije baragwanije inyubakwa y'urwo rugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Rufiji muri parke ya Selu Game Reserve, cyo kibanza kizwi ku bwoko butari buke bw'inyamaswa gifise. Bavuga ko uwo mugambi uzogeramira ibidukikije. Umugambi watunganijwe ubwa mbere mu myaka y'1980 amara nta mafaranga leta ya Tanzania yari ifise kugira iwushira mu bikorwa gushika mu bihe bya vuba. Mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Turi no kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi. Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yishuye mugenzi we w'u Burundi Petero Nkurunziza ku ikete yaheruka kumurungikira. Perezida Museveni yabwiye Petero Nkurunziza ko icitwazo cyo kutitaba ibiganiro bihuza Abarundi kidafaritse. Umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru araduha inkuru y'idonido.
Perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni atangura abwira mugenzi we w'u Burundi Petero Nkurunziza ati mugenzi ikete ryawe nararibonye ariko sinari bwaronka kanya ko kukwishura kuko ntari bwabivugane n'abagenzanje. Ati kuko tuzobica hirya no hino mu nama yacu y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko yimirije hamwe iramutse ibaye. Kumwitwarariko w'ibiganiro nabo Perezida Nkurunziza yagaragaje ko atazokwigera yicarana nabo kubera bashatse kumutembagaza ku butegetsi. Perezida Museveni asa n'uwabaye umwigisha w'akahise ku Burundi. Museveni yanditse ati wibuke y'amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu mwaka w'2000 yavuye hamaze guseseka amaraso y'abarundi benshi mu ntambara. Ati umuhari wanyu wagwanya leta ya Majoro Petero Buyoya ntiwigeze ufata igihugu naho intambara iri mu byatumye Buyoya yemera ibiganiro. Ati yamara leta ya Buyoya yasa n'igizwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi yaragondojwe iraganira n'abagwanya leta bose atanumwe avuyemo. Perezida Museveni yibukije mugenzi we w'u Burundi ko kugira amaraso areke guseseka haboneka amasezerano hashezwe imbere demokarasi n'umutekano kuri bose. Ati ibi byatumye gushika mu mwaka w'2015 igihugu cawe u Burundi kironka amahoro aramye. Umutama Museveni yanditse ko iyo Perezida Nkurunziza avuze ko akarere gashaka kwisuka no kuvogera ubwigenge bw'u Burundi abayiyibagije ko ayo mahoro habe n'ibiganiro byashikanye ku butegetsi muhari SNDFDD wagwana imbere y'ukucika umugambo uri ku butegetsi vyarondewe vyongera bihagararirwa nako karere nyene. Museveni ati naya mahoro muvuga ko ari mu Burundi ati ni vyiza kandi twese twivuza ko ahaba. Ati gusa abarundi bose babwirizwa kuyiyumvamwo bakanayajyako. Ku makenga Perezida Nkurunziza yibajije igituma Perezida Paul Kagame w'u Rwanda atoganira n'intera hamwe nk'uko akareka ariko karamugobera ngo yitabe ibiganiro, Perezida Museveni yamubwiye ko ibintu bidasa na gato. Ati naho ntari umuvugizi wa Perezida w'u Rwanda ndazi ko intera hamwe zakozeho nyabwoko ry'abatutsi yamara mu Burundi nabashatse gutembagaza ubutegetsi gusa nubwo biteye kubiri na demokarasi. Perezida Nkurunziza mu ikete giwe yari yabwiye Museveni ko umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda utifashe neza ko asa n'ahari intambara igaragara kandi ku Rwanda ari umwansi w'u Burundi. Kuri ico Perezida Museveni yishuye Perezida Nkurunziza ko babihuriza ko kw'ico kibazo coganirwa mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC itegekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Yamara Museveni yasabye Nkurunziza kudasiba nk'uko byagenze ubuheruka, ati ibihugu byacu byose bibwirizwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo akarere kabe umuryango w'isoko rusangi aho abantu n'ibintu bitembera atagahadze. Museveni yaciriye umugani Nkurunziza ati gukoresha inguvu n'ubwicanyi mu gushaka impinduka bisa no gukoresha imbugita. Ati ukoresheje nabi imbugita ucika umuyangayanga abaga inka aho kuba umuganga abaga abagwayi mu bitaro kugira ngo abakize. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi ejo kuwa kabiri Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yagiranye inama n'abarongoye intara zose zigize igihugu mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye. Yasavye baburamatari b'intara zihana urubibe n'u Rwanda kuri kanura. Ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse.
Icuka kibi hagati y'Urundi n'u Rwanda kiguma kigarukwa ko mu manama y'abategetsi barongoye Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yasavye baburamatari b'intara zihanura urubibe n'u Rwanda kurikanura. Iyo nama yari kubera mu mwiherero mu ntara ya Muramvya komine Bukeye hari kuri uyu wa kabiri. Jean-Claude Karegwandenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabwiye abamenyesha makuru ibintu bidasanzwe byavugiweyo.
Icyo ari umukuru w'igihugu ahantu baburamatari cyane abari kumbibe duhana n'u Rwanda kurikanura kutambara na mukeba nta kubiturugohe ibisigaye navyo bikazokugwa biciye mu vyimigenderanire.
Izo ntara zihanura bibe n'u Rwanda ziharwa kuri zitanu, hariho Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo. Naho umukuru w'igihugu asaba rongo y'intara zihanura bibe n'u Rwanda kurikanura, hasanzwe hariho abanyagihugu bavuga ko bafasha mu gucungera umutekano ku mbibe cyane cyane izitazwi n'amategeko izo bita ibinywabi. Bamwe muri bo twaganiriye naho mu ikomine ya Kabarore bafise amakenga ku mutekano wabo
cyane cyane kubera turi hafi y'u Rwanda. Nifuza yuko abasirikare ari bo butuma hafi kuko nibafise ibigwanisho. Nubwo dukizura ku mupaka nta kintu dufise cyo tugwanirira umwanya babaje kudutera cyangwa baje kudushimuta. Ibyiza mwagenda mukadushyikirira ab'imbere ubundi bakatuba hafi.
Umubano utameze neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ingaruka mbi zawo zibonekeza ku migendanire hagati y'abanyagihugu. Kera abanyagihugu b'ibyo bihugu byombi bakumbibe barahana abageni bakanagenderanira, ariko ubu bamenyesha yuko atari ko bikimeze. Abatwaganiriye twabasanze mu komine ya Busiga mu ntara ya Ngozi kuri Kanyaru y'Epfo. Kanatsinda aho kuri Kanyaru y'Epfo hari hasanzweho urubibe ruzura amategeko, ariko ubu urujya n'uruza rwaho rusa n'urwahagaze harasivye.
Kera twarabyaye Rwanda
ubunara kuri iki mutajara
nenege ibihe birahinduka nenewe wone ndabakubugiye kujyarura hareka yego ubona hari abanyarwanda bazina babujije ababo narakishashaje kujyaye
naho ntumvuga kumbuye nta bagenzi ofisi avuga ati ndabakumbuye
yari amasenge yari mushiki wa papa n'usinzi yari mbe yari umusana byanze
noneho ntumukumbuye
nene umukumbura se ntari bumubone ko ataza kundaba nanjye nkaba ntoje kumuraba
nawe urafite bagenzi mu Rwanda
je harabona gendera
kuna kutakijaye
mupakurugaye bawuguruye nyene bakagira imigenderanire nogenda
ntagira gato makubito tundagumukumbuye mugenzi wanyu
no mukumbuye utacu sho kumubona ushawihangana nye
ahari urundi bushaka kwingorane iri hagati yabwo n'u Rwanda ifatwa mu minwe na karere. Mwikete umukuru w'igihugu cy'u Burundi yandikiye urongoye umuryango wa Afrika w'ubuseruko yoreka guta Museveni hari ku itariki zine z'ukwezi kwa 12 yamusabye gutunganya inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika w'ubuseruko izoba yiharije ikibazo kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Icuka kibi kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyatangiye kwibonekeza kuva mu 2015 habaye ihakwa guhirikwa ry'ubutegetsi inyuma y'impari hagati y'abemera n'abatemera ugusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza zahavuye zikwega izo bamwe bita imyerekano abandi nabo imigumuko. Ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ejo yayoboye umuhango wo gusoza imyitozo ya gisirikari yari imaze amezi atatu ibera igabiro. Yavuze ko uwari we wese washaka gutera u Rwanda bitamugwa amahoro. Eric Bagiruwubusa dutegurira inkuru.
Muri uyu muhango wo gusoza imyitozo ya gisirikare ikomatanyije wabereye mu kigo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame icyarimwe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yabaye nkutungurana ubwo yagaragaraga akurikiye iyo myitozo ari mu mpuzankano za gisirikare. Ni nyuma y'imyaka 18 atagaragara mu mpuzankano za gisirikare, kuko kuva yatangira gutegeka u Rwanda mu mwaka wa 2002 yahereye ubwo yambara gisivile. Mu ijambo ryagejeje kubasoje imyitozo ya gisirikare, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yumvikanye aburira uwo ari we wese wahirahira ashaka gutera u Rwanda, maze mu gusa n'ushimangira ingufu z'igisirikare abereye ku isonga avuga ko wakwibeshya bitamugwa neza.
Ibyo mujya mwumva hirya no hino bishobora bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi nkaba ngo Rwanda waduha ngo rumererwe ajyajya genda araguze asenge akora ibyo ashatse akomeze yifuriza u Rwanda nabi, ariko munsi agize uwebeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima.
Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yakomeje avuga ko ntawe igisirikare cy'u Rwanda gishobora gushotora, ariko ko nanone nta n'uwo cyakwihanganira igihe yaramuka avogereye ubusugire bw'u Rwanda.
Icyiza rero ni uko mu mico yacu nanone nta mpamvu nta bushake ntabwo dushotorana, ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora, ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera umurongo birenga turabihorera. Ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera.
Muri uyu muhango usoza imyitozo ya gisirikare waberaga mu kigo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda, Perezida Kagame yasabye ingabo z'u Rwanda kumenya uko zakwitwara mu gihe cy'intambara. Yakomoje ku mateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda yayoboye mu myaka za 1994 akarugeza ku ndunduro, maze yibutsa abasirikare ko batagomba gusesagura amasasu mu gihe cy'urugamba, kandi ko bagomba gukora ibishoboka byose bagafata bunyagwa intwaro z'umwanzi.
Hari indi duka twari dufite twavanagamo amasasu. Urabizi, n'ubu munsi mwagiye ku rugamba ugenda ushaka uwo urwana nawe ubwo birumva n'ibindi bigenderaho, sibyo? Aha, ushaka uwo urwana nawe ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya, sibyo? Biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa, nta bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha. Ibyo ni ibyawe, ntabwo ujya gufata ibindi bintu bitari iby'urugamba. Ushaka imbunda, ushaka amasasu, ntabwo ujya gusahura mu mazu cyangwa ikibindi bintu ya.
Ku ruhande rumwe, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yirinze gukomoza ku uwo ari we wese yageneye ubutumwa bumuburira, abutanze mu gihe mu minsi ishize humvikanye ibitero by'umutwe wa FLN byari byigabije ibice by'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru, ndetse n'ibikunze kuvuga ko bigabwa na FDLR ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu butumwa kandi bwana Kagame abutanze mu gihe mu minsi ishize mugenzi we bwana Pierre Nkurunziza utegeka igihugu cy'u Burundi yatangaje ko u Rwanda ruza ku isonga mu banzi b'u Burundi. Uretse n'ibyo, n'ubutumwa buje busanga imibano y'u Rwanda na Uganda icumbagira, kuko Kigali ishinja Kampala gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda biganjemo abahoze ari inkoramutima ku butegetsi bwa Perezida Kagame. Muri uyu muhango wo gusoza imyitozo ya gisirikare, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanashimiye ubutwari, ubwitange, ishyaka n'umurava by'ingabo z'igihugu bituma Abanyarwanda bagira umutekano usesa uyu munsi ku wundi. Asaba gukomerezaho n'imyitozo ngarukamwaka izwi nka Exercise Hard Punch, ahanini igamije kongera ubushobozi n'ubumenyi by'ingabo z'igihugu. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umubano utameze neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, umubano utameze neza hagati y'u Rwanda na Uganda nk'uko umunyamakuru wacu Eric Bagira ubusa amaze kubivuga, n'umubano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo na urimo igitutsi. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yahamagaye ambasaderi wayo mu Rwanda kugira ngo ayihe ibisobanuro kuri ibi bibazo by'umubano hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda ruvuga ko rwo rushaka ko umubano ukomeza kuba mwiza. Nibyo Placide Magambo yavuganye na Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta y'u Rwanda ushinzwe ubutwererane n'amahanga.
Nibyo koko, ambasaderi wa Afurika y'Epfo Ntwala yatubwiye ko bamuhamagaye mu gihugu cye, ariko ntabwo batubwiye impamvu. Cyo nzi ni uko uyu munsi twasohoye itangazo rivuga ku mubano wacu n'igihugu cya Afurika y'Epfo, aho twongeye gushimangira ko dushaka ku mubano usubira ukaba mwiza, ariko tukaba twagaragaje impungenge twatewe n'uko nyuma y'uko abakuru b'ibihugu byombi bumvikanye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nyuma yaho nta cyakozwe kigaragara ku buryo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ya Afurika y'Epfo isa nk'iyabidindije ku buryo ndetse yumviraga cyane bamwe mu banyabyaha bashakishwa n'inkiko zo mu Rwanda bari muri Afurika y'Epfo n'abandi barwanya u Rwanda kurusha uko bumva ibyo twebwe u Rwanda nk'igihugu tubabwira. Tukaba rero twaranavuze ko mu itangazo twavuze yuko tunamagana ko ambasaderi wacu muri Afurika y'Epfo yirirwa ahamagazwa kugira ngo abazwe ibintu bitagiza ko bihuriye n'ukuri, banamubaza n'ibyo ngo ibinyamakuru bitagiza aho bihuriye na leta byanditse.
Muri ibyo bivugwa mu binyamakuru haravugamo nyine ko nk'inkuru y'ikinyamakuru Rushyashya yibasiraga abayobozi ba Afurika y'Epfo na tweet yanyu ubwanyu bavuga ko ishobora kuba yarababaje abayobozi ba Afurika y'Epfo. Ese ibyo mwa mubivugaho iki?
Mbere na mbere icyo kinyamakuru bavuga ntabwo ari ikinyamakuru cya leta na naho gihuye na leta. Bikaro bitangaje kumva hari ambasaderi wacu ahamagazwa kugira ngo abazwe ibyanditswe mu kinyamakuru kitagezaho gihuriye na leta. Hanyuma kubyerekeye tweet yanjye ibyo mbaze kubabwira ntibyo nanditse muri tweet. Ni ukuvuga yuko twebwe nk'u Rwanda tudashobora kwemera yuko haba imishyikirano iyo ari yo yose n'abo banyabyaha, kabifuza kuganira nabo bazaganire nabo ariko ko twebwe tutazigera tujya muri iyo mishyikirano. Iyo ngiyo ni position ya guverinoma y'u Rwanda. Uvumva ko ari igitutsi, abyumva uko ashaka.
Ministre w'Ububanyi n'Amahanga muri Afurika y'Epfo Lindiwe Sisulu yagaruye ikibazo cya Nyamwasa avuga ko yifuza kuganira n'u Rwanda. Ese mwiteguye ko mwakicara kugira ngo mube mwaganira na Kayumba Nyamwasa?
Nkuko nabivuze, umubano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo ni umubano hagati y'ibihugu bibiri. Dufite ibyo tuganiraho nk'ibihugu bibiri. Rero ibyo bibazo bindi bijyanye n'abo bantu bakoze ibyaha mu Rwanda bakatiwe n'inkiko, ibyo bintago bigomba kuzanwa mu biganiro hagati y'ibihugu bibiri. Ikigomba gukorwa ni ukubashyikiriza inkiko, ntabwo ari ukubajyana mu biganiro ibyo ari byo byose.
Noneho reka tuvuge ku kibazo cy'umutekano mu karere, aho u Burundi ejo bundi bwise u Rwanda igihugu cy'umwanzi, kandi tubona ko n'u Rwanda mu matangazo rwashyize ahagaragara hari ibitero byagabwe ku Rwanda byaturutse ku ruhande rw'u Burundi. Ese mubona uyu mubano mu gihe kizaza uzamera gute?
Ubundi ikibazo cy'u Burundi kirazwi, ngira ngo n'uyu muryango turimo wa Afurika y'Iburasirazuba wakigejejweho ku buryo urimo kuriyo twabaga kugira ngo ibiganiro hagati y'Abarundi bikomeze hashakirwe umuti ibibazo by'Abarundi. Iki nicyo kibazo tuzi nka kimwe mu bihugu bigize uyu muryango, nka kimwe mu bihugu by'abaturanyi b'u Burundi.
Namwe mwiteguye kuba mwagenda nk'abamambure b'umuryango w'ibihugu byo mu muryango w'Iburasirazuba bwa Afurika mukaba mwafasha kugarura amahoro mu Burundi?
Ikizwi nuko hari facilitation y'uwahoze ari perezida wa Tanzania Mkapa, twebwe rero araduhagarariye nk'umwe mu bagize uyu muryango wa East African Community. Ibyo akarere kazageraho kazageza ku Barundi kugira ngo twe tuzabishyigikira.
Yari mugenzi wacu Placide Magambo yavugana na Olivier Nduhungirehe. Mu Burundi leta ivuga ko ibiri mu ireresi ya BBC vyemeza ko ari inzu yicigwamwo abantu muri quartier Kinindo zone muha mu gisagara ca Bujumbura atashingiriwe bifise. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Umushikiriza manza kizigenza wa Republika yemeje ko kuvaho BBC isohore ireresi yerekana ingene gatotezo n'ubwicanyi bwabandanije mu Burundi nyuma y'imyerekano yo muri 2015 yo kwiyamiriza ko perezida Petero Nkurunziza asubira kwitoza bikogwa n'abari mu nzego za leta hati yakogwa amatohoza. Ayo nayo yerekanye ko biri muri yoreresi yasowe kugenekerezo rya kane ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2018 ari ibinyoma. Silvestre Nyandwi avuga ko amatohoza yakozwe n'ubushikiriza manza yasanze iyo nzu idacunzwe n'abakozi b'iperereza nkuko bivugwa muri yoreresi, kandi ko amaraso yerekanywe muri yoreresi atari amaraso y'abantu ababikoze babigize kugira abantu z'inkuru.
Iyo nzu ivugwa ko yakorewemo ayo mabi nticungerewe n'abajejwe igendereza nkuko bivugwa, ahubwo icungerewe n'igipolisi. Hamaze kumvirizwa umwe wafise inzu iruhande y'iyivugwa, abakozi biwe n'ababanyi twasanze ibivugwa muri yoreresi bitigeze biba haba muri iyo nzu canke mu micungararo yaho. Amaraso yerekanwa atemba muri iyo rerese twasanze ari ay'impene zabazwe ku munsi mukuru w'abayisilamu nk'uko vyemejwe n'umwe mu bafise inzu iri haruguru iyo ivugwa abakozi biwe bazibaze na bamwe mu babanyi.
Iyo rerese ivuga inzu iri ku ibarabara gitiriwe Ntwarane muri zone Kinindo komine Muha inimero 76 ikubagurirwamwo bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi abandi bakagandagurirwa n'abakozi biperereza n'abapolisi. Umushyikiriza manza wa Repubulika avuga ko iyo nzu igicunzwe n'abapolisi mu gihe izindi zarimo abapolisi zasubijwe banyenezo kuko yatowemwo ibigwanisho kandi nyene yakironderwa n'ubutungane.
Iyo ngingo yafashwe kuva itowemwo ibirwanisho vyinshi bicira umuriro kuwa 27 munyonyo umwaka w'2015 bikaba vyamenyekanye igihe umushingamateka Zeno Ndaruvukanye yatowe mu ntara ya Bujumbura yahakwa kugandagurwa hagaca hafatwa abantu bikekwa ko ico caha umwe muri bo akaba ariwe yerekanye ahari hanyegejwe ivyo bigwanisho. Iyo nzu ntirasubizwa abanyeneye kuko urumva ko n'urubanza rutararangira hariho umuntu akirondeka.
Ku kibazo cy'uko Alexis Ndayikenguruki yavugwa muri iyo rerezi umukozi w'iperereza ry'u Burundi ariwe yahagararira ubwicanyi n'itotezwa ryakorewe muri iyo nzu umushyikiriza manza Kizigenza wa Repubulika arahakana iby'uyu mukozi yagirizwa naho yemeza ko ari umukozi w'iperereza ku rwego rw'inyamiramabi nayo kubijanye n'ubusho butazwi ariko bufungirwamo abantu n'ibindi bibanza bikubagurirwamo abantu. Nyandwi yemeje ko BBC yitiranije ubusho butazwi n'ibirindiro by'abapolisi
ku bijanye n'ubusho ko mu kinyegero buvugwa muri iyo rerese ko bukwiragiye mu gihugu. Twagomba kumenyesha ko abakozi iyo rerese badatanga icemezo na kimwe ahubwo bitiranya ibirindiro by'abapolisi ibiro by'ubuzi bumwe bumwe bwa leta n'amabohero kandi amabohero asanzwe arahantu hazwi n'amategeko.
Abajijwe gituma BBC yarondeye ko uruhande rwa leta rugira ico ruvuze kuri ivyo byajizwe mu irerezi ariko inzego zikabangira mu gihe ubushikiriza manza buciye bugira ico bubishikirije ko iyo rerezi yasohose. Umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika yishuye ko ataco bari kubivuga ko kuko BBC itigeze yereka izo nzego ibiri muri iyo rerezi. Irerezi kamwe kamwe Inside Burundi's Killings Machine BBC yayisohoye kuwa kane ukwezi kw'icumi na kabiri 2018 mu gihe yari yakozwe mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2016. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond, Ijwi rya Amerika ryarondeye BBC kugira igire icishikirije ariko ntirirayironga. Imbere ko dusezerana mu makuru n'ibiganiro vya kuri iyi saha dusubira tubibitse ingingo nkuru nguru zazigize amakuru twabashikirije Thomas.
Yego Fide, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York urukiko mu kanya gashize rwakatiye Michael Cohen wabaye umunyamategeko wihariye wa Perezida Donald Trump imyaka 12 igihano cyo gufungwa imyaka 3. Cohen yemeye ibyaha byose ashinjwa birimo kubeshya nkana inteko ishinga amategeko ku birebana n'imishinga ya Trump mu Burusiya. Yemeye kandi icyaha cyo guha amadolari 2,240,000 nani abagore babiri bavuga ko babaye amahabara ya Perezida Trump ataratorwa mu gihe yiyamamazaga binyuranyije n'amategeko agenga amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Naho mu Bufaransa igikorwa cyo guhiga umuntu yitwaje ikigwanisho yishe abantu batatu akomeretsa abandi 13 kiriko kirabandanya abo bantu biciwe mu gitero cyagizwe ku muhinga wa kumusi wa kabiri mu kibanza kigurishirizwamo ibintu bijanye n'umunsi mukuru wa Noel hagati mu gisagara cya Strasbourg.
Mu Bwongereza inteko ishinga amategeko irateganya gutora uyu munsi kugira ngo ikure icyizere kuri minisitiri w'intebe Theresa May. Yego niramuka yegukanya amajwi y'ubwiganze, May agomba kwegura ku mirimo ye. Ibi byose biraturuka ku mushinga wa Brexit, amasezerano yo kuva mu muryango w'Uburayi bwiyunze Abongereza batavugaho rumwe.
Naho muri Republika ya Centrafrique, Patrice Edouard Ngaisona yahoze ayoboye abagwanyi b'abakristo bazwi ku izina rya Antibalaka yahagaritswe uno munsi wa gatatu mu gihugu cy'u Burundi. Yahagaritswe hisunzwe umutare washikijwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byaha bityoza agateka ka muntu n'ivyaha byo mu ngwano harimwo kugandagura no gufata abantu bunyamaswa. Amakuru rero twari tubafitiye n'ibiganiro kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye abadukurikiranye bose, tubukaba tuboneyeho akanya ko gushimira Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Wabihagarariye ni Ede Gwema kuri mikoromarikume na Ange Fiden Yongabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza na Radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.